بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotini o'qishdagi navbatdagi darsimiz, bugungi darsimiz Na'im ibn Mas'ud roziyallohu anhu haqida. Bu sahobani to'liq ismi Na'im ibn Mas'ud ibn Omir, kunyasi Abu Salama al-Ashjai Ghatafoni. Bu kishi Ghatafon qabilasidan bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga o'tkir bir aql, zakovat, ziyrilik bergan edi. Qiyomat kunida birodarlar, Alloh taolo bizga nima bergan bo'lsa, shundan hisob kitob qiladi. Agar kishi mana shunday bir kuchli aqli, o'tkir bir aqli, zakovatini haq yo'lga ishlatsa, juda katta bir xayriyatlarga erishadi. Agar teskarisi bo'lsa, gunoh ma'siyatga qoladi. Xandaq kunida musulmonlarning boshiga juda bir katta bir imtihon, og'ir mashaqqatli kunlar bo'ldi. Mana shu kunda Alloh taolo musulmonlarga nusrat berdi. Shu nusratni sababchilardan bittasi Xandaqni musulmonlarning foydasiga hal bo'lishiga sabab bo'lgan kishilardan bittasi Na'im ibn Mas'ud roziyallohu anhu bo'ladi. Bu sahoba qalbi uyg'oq, fikri tez, farosatli, zirek, xushyor inson edi. Kunlarning birida Abu Sufyon ibn Harb, uni o'g'li Muoviya ibn Abu Sufyon, bu Ali ibn Abi Talibdan keyin xalifa bo'lgan kishi bilasizlar. Muoviya ibn Abu Sufyon o'zi daholardan hisoblangan arablar orasida, o'zini vaziri Amr ibn Osga dedi. Amr ibn Os ham daholardan edi. Muoviya so'radi Amr ibn Osdan: "Seni daholiging yetib borgan joyi qayer bo'ldi? Qaysi darajada qilsan daholida?" deganida Amr ibn Os aytdiki: "Agar barobar mushkulali holatga kelib qolsam, shundan chiqib ketishni yo'lini chiroyli qilganman. Biror mushkulaga kelsam, chiroyli chiqib keta olganman." Desa Muoviya ibn Abu Sufyon aytibdi: "Men daholardan emasman-u, lekin men ishim shu mushkulaga kirmaylar qo'yishda" degan ekan. Alloh taolo bandalariga iqtidor, qobiliyat beradi. Shu iqtidorini sababidan shu kishi yo Alloh taoloning huzurida martabasi ko'tariladi, yoki aksincha pastga qulaydi. Alloh taolo bir bandaga bir ovoz bergan, shunaqa bir shirin ovoz. Agar shu ovoz bilan Qur'on o'qib, odamlarda Qur'onga bo'lgan muhabbatini uyg'otsa, naqadar ulug' ish. Endi xuddi shu ovoz bilan har xil fahsh kuy qo'shiqlarda aytadigan bo'lsa, naqadar o'zi uchun yomon holat. Xulosa, Alloh taolo bandaga iqtidor, qobiliyat, talant beradi. Buni nimaga ishlatishlik bandani o'zining ixtiyorida. Mana Na'im ibn Mas'ud mana shunday bir o'tkir aql, kuchli zakovat egasi edi, ammo bu kishi o'zini hayotini o'yin kulgiga, kayf safoga bergan edi. Mana shu o'yin kulgiga, kayf safoni Yasribga kelib, yahudlarni oldidan toparadi. O'zi Najddan, Ghatafon qabilasidan kelib, kayf safoni Yasribda xususan Banu Qurayzani oldidan topadi. Mana endi shu kishi Allohni tanigandan keyin qanchalar o'zgarganligini guvohi bo'lamiz. Shuning uchun hech kimni noumid qilishlikka haqqimiz yo'q. Ichyaptimi, namozdan tashqari yuribdimi, sen anaqasan, sen manaqasan, sen do'zax qilsan deyishlikni aytaveraylik. Chunki Alloh taolo aytadi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Meni o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting ey Muhammad alayhisalom: Allohning rahmatidan, marhamatidan noumid bo'lmanglar. Umuman namozdan, umuman ibodatdan, dindan uzoq yurgan, mas bo'li aroqqa yotib qolganda ham nima deymiz biz? Biz uni tushkunlikka tushirmaymiz uni. Tavba qilsang Alloh kechiradi deymiz. Qachon ko'nmayishatdi, kayf safo huzur halovat qolsa, Yasribga qarab kelardi va pulni ayamay sarflardi yahudlarga. Yahudlar ham unga shuna shu huzur halovatni, o'yin kulgini, kayf safoni muhayyo qilib berishardi. O'zi Na'im ibn Mas'ud nima uchun islomni qabul qilmagan edi? Islom haqida bir xabar tarqagan edi. Chunki u o'zini o'rganib qolgan kayf safosidan, o'yin kulgisidan ajralib qolishdan qo'rqqan edi. Hozirgi kunda ham birodarlar juda ko'p shu masjiddan ilim majlisdan, ibodatdan uzoq yurgan, tashqarida yurgan aka-ukalarimizni ham fikri shu. Agar dedi, dinni mahkam ushlasam dedi, ko'p muboh ishlardan dedi mahrum bo'lib qolaman dedi. Mana qilolmayman dedi. Bu bechora bitta huzurda, bitta kayfda ushablar shundan ajralib qolishdan qo'rqyapti dinga kirsa. Dinga kirganida-da. Iymon e'tiqod yo'lini ushlaganida-da. Har kuning huzur halovat olardi. Har bitta holating kayf bo'lardi sen uchun. Bu sahoba holat bu holat menmi bilib bilmayman. Islomga dushmanlar qatoriga, islomning dushmanlari qatoriga kirib qoldi. Sog'lom fikr, mantiq, chuqur nozik ta'ammul, fikr. Mana shu narsalar Na'im ibn Mas'udni islomga kelishiga sabab bo'ldi. Musulmon odam o'zi umuman odam balasi dunyoga kelganda dunyo oxirat haqida bir fikr qilishlik kerak. Savol berishlik kerak, javobini qidirish kerak. Agar odam balasi dunyoga kelib mana shu narsa haqida fikr qilmasdan, bir kelib qolibmiz endi bir yashayapmiz ekan deydigan bo'lsa, juda bir katta xato yo'l qo'ygan bo'ladi. Chunki Robbimiz azza va jalla juda ko'p oyatlarda bizni fikr qilishlikka, tadabbur qilishlikka buyuradi. Xandaq g'azoti. Bilasizlar, musulmonlarning ustiga kelgan eng og'ir sinovlardan bittasi Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida 5-yilda bo'lgan Xandaq g'azoti. Shu qo'shimcha qilib aytamizki, Xandaq g'azoti tugaganidan keyin payg'ambarimiz aytganlar la yazununa ba'dal yawm. To'dalar tarqab ketganidan keyin Rasululloh aytdilar, bugundan keyin biz ustimizga hech qaysi qo'shin tortib kelmaydi. Endi biz qo'shin tortib boramiz ularga dedilar. Ya'ni Madina Munavvaraga kelgan kundan boshlab musulmonlarga sinov, mashaqqat, imtihonlar kelgan bo'lsa, eng qiyini mana shu 5-yilga to'g'ri keldi, Xandaq g'azotiga. Xandaq g'azotida Na'im ibn Mas'ud bu yangi dinga bo'lgan o'zini munosabatini, yangi sahifasini ochdi. Xandaq kuni shunday bir mavqifda turdiki, shunday pozitsiyada turdiki, mana shu qilgan ishi, mana shu Xandaq kunida ko'rsatgan ishi tufayli tarix kitoblarida Na'im ibn Mas'udni ismi yozilib qoldi. Demak, kishining saodati gohida sog'lom fikr, chuqur mulohazaga bog'liq bo'lib qoladi. Bir o'ylab ko'rishimiz kerak, qilayotgan ishimiz, gapirayotgan gapimiz. Ma'lumiylar sirat darslaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadan qilgan xiyonatlari sababli Banu Nazir yahudlarni haydab chiqargandilar. Ulardan avval Banu Qaynoqo qabilasini haydab chiqarganlar. Ular ham qilgan xiyonati uchun. Ular Haybarga borib joylashdi. Haybarlarda jamlanishi boshlandi shundan shu kundan boshlab va musulmonlarni tak tomiri bilan, islomni tak tomiri bilan yo'qib tashlashlik niyatida Banu Nazir sayyidlardan bo'lgan bitta jamoa arab qabilalarini bitta-bitta aylanishdi. Birinchi bo'lib Qurayshga kelishdi. Musulmonlarni tak tomiri bilan yo'qib tashlashlik uchun arab qabilalarini bitta bayroq ostiga, bitta qo'shinga jamlashlikka da'vat qilishdi. Quraysh ko'ndi. Abu Sufyon ibn Harb mana shu katta qo'shinni ustida turishlikka rozilik bildirdi. So'ngra bular G'atafonga borishdi Banu Nazirni sayyidlari. Biz aytayotgan Na'im ibn Mas'udni qabilasi. Ularni ham ko'ndirishdi. Xullas, mana shu yahudlarni qilgan harakati tufayli 10 ming kishilik qo'shin jamlandi. Hali bu vaqtgacha arab qabilalari bitta qo'shinga jamlangan emas edi buncha katta bir adatda. Abu Sufyon ibn Harb boshliq mushriklar qo'shini Madina Munavvaraga qarab chiqib keldi. Bu katta qo'shinni kelayotganligini eshitgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahat qildilar. Maslahat xulosasiga ko'ra Madinani himoya qilish uchun xandaq qaziladigan bo'ldi. Xandaq qazildi, musulmonlar mushriklarni keladigan yo'liga xandaq qazib turishibdi. Mushriklar keldi, xandaqni ko'rib o'ta olmasligini ko'rdi, mana qamal qilib turishdi. Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida. Alloh taolo mana shu kunni sifatlab aytadi. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Haqiqatan bu kunlar og'ir sinov, mashaqqatli kunlar edi. Alloh taolo mana shu sinov bilan, mashaqqat bilan odamlarni sinaydi. Agar hamma yoq tekis kelsa-chi, hamma bir xil yuraveradi. To'g'rimi? To'g'ri-da, bir xil yuraveradi. Ammo ozgina mashaqqat kelib qolgan payti, lekin rostgo'y kazzobdan, sodiq kazzobdan ajrab qoladi. Mu'min munofiqdan. Ana shu xandaq kunlarida, mashaqqatli kunlarida munofiqlar aytishgan edi. Munofiq kim? Zohirda mu'minlikni zohir qiladi, namoz o'qiydi, roza tutadi, boshqa qiladi, ammo qalbida maraz bor, qalbida iymon yo'q. Ana shu munofiqlardan bittasi shu qiyin kunlarda aytgan edi. Sizlarni sohibiylar Qaysar va Kisroni yerlarni fath qilasizlar deb sizlarga bashorat berdimi? Endi qaranglar, bugun bo'lsa qozoy hojatga borgani huquq turibmiz. Banu Qurayzani xiyonat. Madinadan haydalgan ikkita qabila, Banu Nazir, Banu Qaynuqo. Uchinchi katta qabila Banu Qurayza hali Madinada yashardi. Payg'ambarimiz bilan ularda tinchlik sulhi bor, bir-biriga tajovuz qilmaydi, bir-biriga xiyonat qilmaydi, tinch totuv qo'shnichilik muomalasi bilan turishadi. Musulmonlarni Xandaqda oldi turganligini aytdik. Xandaqda orqasida mushriklar qo'shini, Madinaning orqa tarafida mana Banu Qurayzaning yeri. Mushriklar Xandaqdan har qancha harakat qilmasin o'ta olmadi, bu yerdan bir najot bo'lmadi ularga. Shuning uchun musulmonlarda orqasida turgan Banu Qurayzani musulmonlarga qarshi ish tutishlikka ular da'vat qilishmoqchi bo'ldi. Boyagi Banu Nazirning sayyidlari Banu Qurayzaga bordi. Borib ularni payg'ambarimiz bilan bo'lgan sulhini buzishlikka, to'dalarga qo'shilishlikka da'vat qilishdi. Shunda Banu Qurayzani sayyidlar ularga aytdiki, sizlar o'zi aytayotgan narsani biz ham xohlab turibmiz, Muhammad yo'qib ketishini xohlaymiz sallallohu alayhi vasallam. Ammo Muhammad bilan biz o'rtamizda kelishuv borligini bilasizlar. Madinada tinch totuv yashashimiz uchun sulhda turishimiz kerak. Ular bilan Muhammad alayhisalom bilan yozgan sulhimiz hali qog'ozi qurigani yo'q. Qanday qilib buni buzishga chaqirasizlar bizni? Agar Muhammad bu jangda g'olib bo'lsa, agar biz xiyonatni qilsak, bu xiyonatimiz uchun izimizni quritib yuboradi Madinadan dedi. Ammo Banu Nazirni boyagi sayyidlari ularni ko'ndirishdan umidini uzmadida xiyonatni chiroq qilib ko'rsatdi. 10 ming kishilik qo'shin turibdi yerda. Muhammadni mag'lub bo'lishi aniq sallallohu alayhi vasallam. Ularni qalbini xiyonatga moyil qilaverdi. Oxiri Banu Qurayza ko'ndida payg'ambarimiz bilan bitilgan sulhni olib yetib tashlashib oldi. O'zlarini mushriklarning qo'shiniga qo'shilganligini e'lon qilishdi. Mana endi musulmonlar haqiqatan qiyin holatga qoldi. Bir tomonda 10 ming kishilik qo'shin turibdi Madinaning tashqarisida. Ikkinchi tomonda Madinaning ichida Banu Qurayzaning xiyonati turibdi. Rasululloh bilan Xandaqda qazigan kishining sanog'i 3 mingta edi. 3 mingta odam turgan edi Xandaqda oldida mushriklar kelganida. Endi Banu Qurayzaning xiyonatini eshitgandan keyin 2700 odam qaytib ketdi uyga. Banu Qurayzani payg'ambarimiz qilichdan o'tkazganlar. Shunga haqli bo'lgan bu qavm. Avvalgi ikkita qabilani Madinada haydagan bo'lsa, unda ham xiyonat qilgan bo'ladi bular. Alloh taolo mana shu holatni sifatlab aytadi. Astagfirullah billah. Izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va iz zaghatil absar va balagatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. Oldi tomondan ham, orqa tomondan ham. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumon qila boshlagan edingizlar. Ya'ni shu holatda turganlarda nima holatga tushganligini Alloh taolo aytayapti, ko'zlar tingan, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan. Nima sabab? Xiyonat sabab. Endi harbiy mutaxassislarni tili bilan aytganda, voyenniylarni tili bilan aytganda ish bitdi. Musulmonlarning mag'lub bo'lishi faqatgina vaqt masalasi. Ya'ni qo'shin ikki tomondan qurshaldi, ikki tomondan hujum qilsa bo'ldi, musulmonlar tugaydi. Yana qaytib aytaman, mushriklarning hisobida, voyenniylarning tilida aytganda, musulmonlarning ishini tugaganligi vaqt masalasi xolos. Maqsadi islom va musulmonlarni butunlay yo'q qilib tashlashlik edi. Mana endi haqiqatan bu din Allohning dini ekanligini isbotini ko'ring. Akalar, bu din Allohning dini. Bu dinga qancha dushmanlik qatta bo'lmasin, bu din shunchalik kuchayaveradi. Bu dinga qanchalik siquv qatta qilavermasin, din shunchalik quvvatlanaveradi. Chunki Alloh taoloning dinida bu. Mushriklar Madinaga keladigan oziq-ovqat yo'lini to'sishdi. Orqa tomondan Banu Qurayzaning xiyonati, ikkala tomondan hujum bo'lishiga musulmonlar xavotirda turishibdi. Endi Madinada 3-chi toifa kishilar ham bor edi. Bular munofiqlar. Munofiqlar. Mana shunday bir qiyin holatda ular o'zlarini qalbini tub-tubidagi narsani fosh qilishni boshlashdi. Aytishdiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Kisro va Qaysarni xazinalarini va'da qilganmidi? A biz bo'lsa hozir hojatxonaga ham xotirjam borib kela olmayapmiz. Eslanglar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Makka'dan chiqqanlarida Suroqatun Malik orqasidan quvib keldi. Uzot sallallohu alayhi vasallam boshiga 100 ta tuya tikilgan mukofoti tirik o'ligiga nimani va'da qilgandilar? O'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan Fors mamlakatini podshohini bilezuylarini, ya'ni o'zini ishini haqliyiga, o'zini ishiga bo'lgan iymonini, shunda kuchliligidan payg'ambarimiz shu narsani va'da qildilar. Tilka min ambail g'oyib nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bular biz sizga vahiy qilayotgan g'ayb xabarlaridandir. Ilgari bularni na siz va na qavmingiz bilardi. Yani, to'g'ri-da, yurtidan qo'rqib qochib ketayotgan odam dunyodagi eng kuchli mamlakatda podshosini bilay o'zigini va'da qilyapti. Alloh taolo vahiy qilganligi uchun biladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. O'zi iymon nima deng? Iymon Allohning rahmatidan noumid bo'lmaslik. Ma'qulmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmaslik va Alloh taolaning azobidan doim qo'rqib turishlik. Mana shu narsa iymon. Qo'rquv umid. Alloh taolo payg'ambariga va mu'minlarga albatta nusratni beradi. Alloh taolo bandalarga, mu'minlarga yordam berishiga haq. Faqat mana shu nusrati yordami keyinroq kelar ekan, kechkiroq kelar ekan. Nima uchun? Sinashlik uchun. Sinashlik uchun. Munofiqlar va boshqa bir kishilar ham birin-ketin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tashab ketishdi. Mana aytdik, 3000 ta kishidan 2700 ta qaytib ketdi. Rasulullohning oldida 300 tagina odam qoldi. Mana shu kunda yahudlarni so'zlariga misol. Astag'fir billah. Wa id qalat ta'ifatu minhum ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u. O'shanda ulardan bir toifa odam dedi, munofiqlar. Ey Yasrib ahli, Madina ahli. Sizlar uchun bu qadar ko'p sonlik dushmanga qarshi turish imkoniyati yo'q, bas uylarga qaytib ketinglar. Ammo payg'ambarimiz bilan iymonida sodiq bo'lgan 300 ta odam qoldi. Va mana shu 300 ta odamga Alloh taolo g'alaba berdi. Demak 300 ta odam g'alabaga haqli. Alloh taolaning nusratiga haqli bular. 2700 ta odam ketaverdi. Ketaverdi. Allohning g'alabasi kelaverdi odam o'z bo'lsa ham. Va hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Qamal boshlanganiga 20 kundan ortiqroq vaqt o'tdi. Musulmonlarning ahvoli tang bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Qaraylar-da, jang boshlamasdan turib duo qilib problemani hal qilib qo'ysa bo'lardi payg'ambarimiz. Yo'q, unaqa qilmadilar. Duosi ijobat edi sallallohu alayhi vasallam. Oddiy odam qilishi mumkin bo'lgan, qilish kerak bo'lgan sababni qilib turib, endi o'ziga bog'liq bo'lgan ish tugab, u zotga hech narsa bog'liq bo'lmay qolgandan keyin duo qilyaptilar. Biz hech narsa qilmay duo qilaveramiz. Hech narsa qilmay duo qilaveramiz. Bu noto'g'ri. Allohumma munzilal kitob, sariyal hisob, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Ana shu holat qiyin bo'lgan paytda payg'ambarimiz namozga turdilar, namoz o'qidilar va duo qildilar. Qur'onni nozil qilgan, hisob kitobi tez bo'lgan Allohim, ahzoblarni, mushrik to'dalarni o'zing mag'lub et va ularni bo'lib tarqatib yuborgin. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati edi. Biror g'am kelsa, biror tashvish kelsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joy namozga turardilar va qo'lini duoga ochardilar. Shuning uchun qarz bormi, dard bormi, qanaqa problema bor, nochor holat bormi, birodarlar, joy namozga turishni odatlanaylik. Shikoyat qilib hasrat holatini habiga ko'tarib yuravermasdan bomdodda azonadan avval turib 2 rakat namoz o'qiylik, peshonamizni sajdaga qo'yib Allohga dardimizni aytaylik. Rasululloh duo qildilar. Endi duoning ijobat bo'lishini ko'ring. Naym ibn Mas'ud ana shu G'atafon qo'shini safida kelgan. 10 ming kishilik mushriklarni qo'shini orasida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Ana shu qamal kechalarida birida chodirda yotarkan uyqusi kelmasdi. U yoqqa ag'dariladi, bu yoqqa ag'dariladi, ko'zi uyqu kelmaydi, har xil fikrlar keladi kallasiga. Birdan bir savol to'xtab qoldi uning kallasida. O'ziga o'zi dedi: "Ey Naym, o'z bilan o'z gaplashyapti. Senga voy bo'lsin. Najd yerlaridan bu yoqqa kelishlikka seni nima majbur qildi? Bu odamga qarshi nimaga urushyapsan? Biror bir muqaddas otingni buzdimi? Biror kishini tortib olingan haqqini undirgani keldingmi? Yo toptalgan sharafni qasosini olgani keldingmi? Nima sababdan kelding? Akli bir sabab bormi?" Birodarlar, musulmon odam immo bo'lmaydi. Immo nima degani edi? Kim nima qilsa shuni qilib ketaveradi. Yani, hamma qilyapti, qiluvdim-da. Musulmon odam hamma qilgan ishni qila olmaydi. Musulmon odamning o'lchovi bor, islom bor, shariat bor. Kimdir aytishi mumkinki, endi deydi shu mahalla nima qilsa shuni qiluvdim, qavmim bilan bilamanda shular bilan birga turishim kerak. Ehtimol mahalla noto'g'ri ish qilayotgandir. Ehtimol ular xatoda turgandir. Ketarasanmi erchim? Birodarlar, payg'ambarimiz musulmon odam imon bo'lmaydi deganlar. Shuning uchun hamma qilayotgan bo'lsa, shular qilayotganligi uchun, palonchi aytganiga shu ishni qilaverma, o'ylab ko'r o'zing. Asbob bo'lib qolma birodar qo'lida. Ishlatib keyin tashlab olgan ro'molcha bo'lib qolmagin. Birodar fikri bilan, birodar gapi bilan yurmagin. Xur bo'l, o'zingni qanoting bilan ish tut, iymoning taqozosi bilan yur, aqidaning talabi bilan tur. Ko'pchilik qilyapti. Ko'pchilik nima desa biz ham o'shida, ha? Nima deysiz desa, ko'pchilik nima qilsa men ham o'shini. Bu odam immo deyiladi. Shuning uchun birodar yomon ko'rib qoldingiz. Nima uchun yomon ko'rib qoldingiz? Akangiz yomon deb qo'yibdi. Qo'shningiz yomonlab qo'ydi, bo'ldi, shu palonchini yomon ko'raverasiz. E sen bir gaplash u bilan, bir muomala qilib ko'r. Yomon desa ketaverasan yetib. Ammo hozirgi kunda shu katta muammolarimizdan bittasi ukalar. Palonchi yomon dedi, palonchini bo'ldi yomon. Immo bo'lmaylik. Naim o'ziga o'zi shunday dedi. Nimaga kelding bu yerga? Bu solih kishiga qarshi nima uchun qilichini ko'tarib kelding? Axir bu o'zining ashoblarini adolatli bo'lishga, siylar rahimga buyuryapti-ku. Senga voy bo'lsin. O'zi olib kelgan haqqi ergashgan uni ashoblar nima uchun sen qatl qilishing kerak? Mana shu munoqashasi o'zi bilan o'zini mana shunday bir gaplashishi, fikr qilishligi uni abadiy saodatga yetkazadi. Shu vaqtdan keyin Naim ibn Mas'ud bir qarorga keldi. O'zi asli Alloh taoloning musulmonlarga bergan nusrati edi bu. Bu shu fikr qilgan uchun shunaqa bo'lib ketdi desak noto'g'ri bo'ladi. Alloh taoloning bu yerda shu Naimga bergan marhamati bo'ldi. Bir qarorga keldi. Qarorni amalga oshirish uchun tunni qorong'isida turdi, chodirdan chiqdi, musulmonlar tomonga qarab o'tib oldi. E'tibor bering, hech kim da'vat qilmayapti buni. Hech kim unga bir Qur'on o'qib, oyat o'qib bermayapti. Duo qilindi, Alloh taoloning bir ijobati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Payg'ambarimiz ko'rib, Naim ibn Mas'udmi dedilar. Ha deb javob berdi. Bunaqa vaqtda kelishingizga sabab nima? Ya Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'q. Va sizni Allohning bandasi va rasuli ekaningizga, siz olib kelgan narsani haq ekaniga guvohlik bergani keldim. Men musulmon bo'ldim ya Rasululloh dedi. Buyuring ya Rasululloh, nima qilay dedi. Akalar, iymon agar haqiqiy bo'lsa, o'zini egasini harakatga, ishga chorlaydi. Payg'ambarimiz mana buyurdilar. Ya Rasululloh, men musulmon bo'ldim. Qavmim meni musulmon bo'lganimni bilmaydi. Buyuring, nima ish qilay dedi. Iymon keltirgan o'zi katta narsa. Bunaqa qiyin holatda. Ammo iymon keltirdim, endi menga buyuring nima ish qilay deyapti. Payg'ambarimiz aytdilar, endi 300 ta odam nima, 300 bitta nima? Siz ishimizdagi bitta odamsiz xolos. Agar qo'lingizdan kelsa shu to'dalarni tarqatib yuboring. Unda ozgina yolg'on gapirishim kerak bo'ladi ya Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, innamal harbu hidatun. Bu urush, bu makr, hila, yolg'on gapiring dedi. Shu yerda mumkin yolg'on gapirish. Kallasiga bir rejani tuzdida, shu xatarli rejasini amalga oshirgani kirishdi. Birinchi bo'lib Banu Qurayzani oldiga bordi. Mana aytdik, johiliyat davrida kayf sapodi xolasa Banu Qurayzaga kelar edi. Shuning uchun munosabati zo'r edi. Ularni oldiga keldi, kirdi. Ularga aytdiki, bir nasihat bor sizlarga. Nima nasihat? Sizlar Muhammad bilan bo'lgan sallallohu alayhi vasallam sulhlarni buzdinglar. Quraysh va Qatafonni boyagi xilfa ittifoqchilarga qo'shildilar. Ularda uylari, bolachaqalari uzoqda. Sizlarniki Madinada. Agar ular yengib g'olib bo'lsa, o'ljalarni qo'lga kiritishadi. Ammo mag'lub bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlarni tashlab o'zini yerga xotirjam ketadi. Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam yakka-yakka qolasizlar, kuchingizlar yetmaydi dedi. Ular, vallohi to'g'ri aytding, yaxshi fikr bo'ldi. Nima maslahat berasan dedi. Naim aytdiki, sizlarni tashlab ketmaslik uchun ulardan garovga odam so'rab qolinglar dedi. O'zlarini sharafli bo'lgan kishilardan 50 tami 60 tami qo'yib kelsin, tashlab ketmaydi sizlar dedi. Yaxshi maslahatni berding dedi. So'ngra u Quraysh oldiga bordi. Abu Sufyonning oldiga kirdi va "Ey Quraysh jamoasi, sizlarga bo'lgan do'stligimmi, Muhammadga bo'lgan adovatimmi bilasizlar?" dedi. Ular ha deyishdi. Menga bir xabar yetib keldi. Agar maxfiy saqlasanglar aytaman dedi. Saqlaymiz deyishdi. Naim aytdi, Banu Qurayza qilgan xiyonatiga pushaymon yeb, Muhammadni oldiga sallallohu alayhi vasallam odam yuboribdi. Ey Muhammad,
biz qilgan ishimizda afsusdamiz, o'rtamizdagi ittifoqni yangilashni xohlaymiz. Quraysh va Qatafonning sharafli kishilardan bir qanchasini senga topshirsak, sen ularni bo'yniga qilich ursang, keyin ularga qarshi senga qo'shilib mushriklarni mag'lub qilsak, bizdan rozi bo'lasanmi? Sulhni yangilaysanmi? Deyishdi Muhammad sollallohu alayhi vasallam ha dedi. Shuning uchun sizlardan ular garoyga odam so'raydi, garoyga odam bermanglar dedi. Endi urush hila, bunda yolg'on gapirish mumkin. Abu Sufyan aytdi, "Na qadar yaxshi ittifoqsan ha? Alloh senga baraka bersin, yaxshi bilan mukofotlasin, bizni qutqarib qolding" dedi. So'ngra Naim o'zini qavmi G'atafonga bordi. Ana shu 10 ming kishilik qo'shinda 4 ming G'atafondan edi. Ularga ham shunga o'xshagan gapdi. Shu bilan Naim ibn Mas'udni ishi tugadi. Endi bu yoq Allohning qo'lida. Qaranglar, hammasi inson sifatida o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilgan, u yog'ini Allohga tashagan. Abu Sufyon Banu Qurayzani mavqifini sinashlik uchun o'g'lini yubordi. O'zi bordi degan rivoyat ham bor. O'g'li bordida Banu Qurayzaga otam sizlarga salom dedi va Muhammad va uning ashoblarini qamal qilishimiz cho'zilib ketdi. Malollanib ketdik. Ertaga jangni boshlab bir tomondan sizlar, bir tomondan biz tugatamiz dedi. Ertaga jangni boshlaymiz. Otam shu gaplarni sizlarga aytib jo'natdi dedi. Endi Banu Qurayza aytdi, ertaga shanba. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz dedi. Haqiqatan bu jumaning kechasi edi. Unda Quraysh elchisi aytdi, unday bo'lsa yakshanba kuni jang qilamiz dedi, ertasi kuni. Banu Qurayza aytdi, undan tashqari sizlar bizga Quraysh va G'atafonni sharafli kishilardan 70tasini berasizlar. Agar mag'lub bo'lib qolsanglar, tashab bizni Muhammad bilan yolg'iz qoldirib ketmasliginglar uchun dedi. Bilasizlar, Muhammadga qarshi yolg'iz o'zimizni quvvatimiz yetmaydi dedi. Naim ibn Mas'udning so'zlari isbotini topdi. Naim ibn Mas'udning hiylasi 100% amalga oshdi. Abu Sufyon sinab ko'rdi, Banu Qurayzani xuddi Naim ibn Mas'uddan eshitgan so'zni eshitdi. Qaytib kelib elchi bu yerdagi 10 ming qo'shinga buni xabarni berganida ular bo'yni uzilsin, maymun va to'ng'izning zurriyotlari. Vallohi bitta qo'ydi so'rasa ham garovga bermaymiz deshti. Shunday qilib Naim ibn Mas'udning hiylasi amalga oshdi, mushriklarni saf parchaladi. Uning ustiga Alloh taolo shamol yubordi. Bu 10 ming qo'shinni qozonidagi o'tni o'chirdi, qozonini to'ntardi, bu shamol chodirlarni ko'tardi, xullas qaytib ketishidan boshqa chorani topisha olmadi. Naim ibn Mas'udning qilgan mana shu hiylasi sababli ahzob, to'dalar tarqalib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. La ilaha illalloh vahda a'azza junda وَنَصَرَ عَبْدًا وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا فَلَا شَيْءَ بَعْدَ Kabe'ni tavaf qilganimizda shu duoni o'qiymiz birodarlar. Allohdan o'zga iloh yo'q, uning o'zigina bordir. O'z qo'shinini aziz g'olib qildi, bandasiga yordam berdi, to'dalarni yolg'iz o'zi yengdi. Ana shundan keyin Naim ibn Mas'ud payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ishonchiga sazovor bo'ldi. Albatta bu u tomonidan qilingan ulkan bir sharafli amal edi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolodan talab qilaylik, duo qilaylik, bizni ham dinga qandaydir foydamiz tegsin. Islom va musulmonlarga bir foydali bo'laylik, ilm talab qilaylik, ilmni yetkazaylik, da'vat qilaylik, ibrat bo'laylik. Faqat shu dunyoda latalutasinda yura olmaylik. Jon akalar, jon ukalar, rizq onamizni qornida to'ltirgan paytimizda 121 kun bo'lganda peshanamizga yozilgan. U ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham, faqat baraka so'ralishi mumkin unga. Shuning uchun rizqi g'amini boshimizga kiyib olmaylik birinchi g'am qilib. Allohning roziligi, payg'ambarning roziligi dinga bir foydali bo'lishini so'raylik Alloh taolodan. Chunki fama mataul hayati dunya fil oxirati illa qalil. Oxiratda bu dunyoda matosi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Naim ibn Mas'ud Madinani o'ziga maskan tutdi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida vafot etdi. Darsimiz xulosasi Alloh bandaga nima bergan bo'lsa, o'sha narsadan Alloh yo'lida sarf qilishlik kerak. Puli bormi, ilmi bormi, kuch-quvvati bormi, mansabi bormi? Chunki qiyomat kunida Alloh taolo bandasiga nimani bergan bo'lsa, shu haqida so'raladi. Bu sahobaga Alloh taolo zakovatni, fahm-farosatni, aqlni berdi. Va mana shu narsasini ishlatib Allohning yo'lida Alloh va Rasulining muhabbatiga sazovor bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu sahobalarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishida hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.